Kepapat. Apa Gusti Allah pengin awake dhewe susah? Kenapa kudu ngerti iki? Jawaban kanggo pitakonan iki ana pengaruhe kanggo pandangane awake dhewe soal urip. Kanggo dipikirke. Nek Gusti Allah nyiptake kabeh sing endah, apa masuk akal nek Gusti Allah sing nyebabke kesusahan? Mergo ana akeh kesusahan, akeh wong ora percaya nek Gusti Allah kuwi sayang karo manungsa. Utawa malah ora percaya nek Gusti Allah kuwi ana. Saliyane kuwi, wong-wong ya dadi nganggep nek pertama, Gusti Allah ora iso nyingkirke kesusahan. Keloro, Gusti Allah ora gelem nyingkirke kesusahan. Utawa ketelu, Gusti Allah ora ana. Apa kuwi alesane manungsa ngalami kesusahan? Sinawa luwih akeh. Delon video, apa buktine nek isine Alkitab kuwi bener sing ana ing jw.org. Kandane Alkitab. Gusti Allah ora nyiptake awake dhewe kanggo urip susah. Gusti Allah pengin awake dhewe bahagia. Manawa tumraping para manungsa iku ora ana kang becike ngluwi seneng-seneng lan ngematake kasenengan ana ing sajroning uripe. Dene saben wong bisa mangan, ngombe, lan ngrasakake kasenengan ing sajroning kangelane kabeh, iku uga peparingi Gusti Allah. Kohelet 3 ayat 12 lan 13. Gusti Allah nyediake kabeh sing dibutuhke pasangan manungsa pertama, ben uripe wong loro kuwi ora susah. Gusti Allah ora pengin wong loro kuwi lan keturunane ngalami kesusahan. Wong loro kuwi dipangandikani, padha bebranahana lan tangkar tumangkara, ngebakana bumi lan telukna. Purmaning dumadi 1 ayat 18. Pasangan manungsa pertama milih ora manut karo Gusti Allah. Hasile wong loro kuwi lan keturunane kudu ngadepi akeh kesusahan. Dosa mlebu ing donya liwat wong siji, lan pati mlebu liwat dosa. Pati nyebar marang kabeh wong, mergo kabeh wong wis dosa. Roma 5 ayat 12. Catetan ngisor kondo. Ing Alkitab, dosa artine ora mung tumindak jahat. Ning, kuwi ya maksude keadaan sing diwarisi kabeh manungsa. Akhir catetan ngisor. Gusti Allah ora nyiptake manungsa kanggo urip sak karepe dhewe. Kaya manungsa ora diciptake kanggo urip ing jero banyu, manungsa ya ora diciptake kanggo urip sak karepe dhewe. Tiang ingkang andon lampah boten gadah pangwaos netepaken jangkahipun. Yeremia 10 ayat 13. Gusti Allah ora pengin awake dhewe ngalami kesusahan. Gusti Allah pengin awake dhewe manut karo dheweke. Ben ora ngalami masalah. Manawa sira gatekake marang dawa-dawa ingsun, tentrem rahayunira bakal kaya kali kang ora tau asat. Yesaya 48 ayat 18. Apa Gusti Allah pengin awake dhewe susah? Ora. Gusti Allah ora tau nyiptake manungsa kanggo urip susah. Kesusahan kuwi mulai ana sawise pasangan manungsa pertama milih kanggo ora manut karo Gusti Allah. Ning kuwi ora berarti nek manungsa bakal terus-terusan ngalami kesusahan. Apa kesusahan bakal ana entek? Deloken pitakonan 5. Akhir artikel.